La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
En la 1:07 actualizamos la crónica este jueves 4 de febrero en la provincia de Ourense. Ourense Capital Termal te ofrece el tiempo. Estamos en Verín con un sol espléndido como en toda la provincia. Luce el sol en el centro de la villa berinense. Hoy alcanzaremos máximas de 12 grados en Obarco, 14 en Verín. Llegaremos a 16 grados en la capital de las Burgas. La Guardia Civil va a incrementar sus labores de vigilancia y seguridad durante los carnavales. En su sector de tráfico de Ourense tiene previsto realizar, según anunció esta mañana, pruebas de alcohol y drogas durante las fiestas de carnaval. La última hora nos lleva hasta el Ayuntamiento de Verín. El alcalde de Ourense ha convocado para el próximo lunes el pleno extraordinario en el que se debatirá la propuesta presentada esta mañana en registro por el portavoz de Democracia Orensana, Gonzalo Jácome, solicitando la reprobación del regidor municipal. Será ese debate, ese pleno extraordinario, el próximo lunes, según ha convocado el regidor popular Jesús Vázquez. El Xantar celebra su segunda jornada del 17º Salón Internacional de Turismo Gastronómico, mientras se sigue hablando del carnaval, de esa fiesta consolera tan importante en toda la provincia de Ourense. Hoy es una de las citas más importantes a lo largo de toda la provincia de Ourense, porque hoy es el día del Xoves de Comadres, donde se esperan miles y miles de personas aquí en la villa berinense, disfrutando de una jornada mágica esta mañana. Desfile infantil por las calles de Verín con la presencia récord de alrededor de 1.700 niños. Es la última hora en Ourense, 1:08, una pausa y continuamos.
En Truidono, Concello de Ribadavia.
O domingo ás 5 da tarde, desfile de charangas e comparsas dentro do Instituto a Praza Mayor.
O día 8, ás 16:30, baile infantil no Clube Artístico.
O día 9, ás 5 da tarde, desfile de charangas e comparsas.
E o mes de febreiro, ás 8, do serán en Terro da Sardiña.
En Truidono, en Ribadavia.
Consigue con la región los carteles oficiales del Entroido Ourensano. Desde el 4 al 11 de febrero, cada día un nuevo cartel, gratis con tu ejemplar. Más información en el teléfono 988 60 40 76. La región. Lo que cuenta es Ourense.
Vive o Entroido en Pontebella, centro comercial. El sábado 6, gran fiesta de carnaval. Y el lunes 8 por la tarde, concurso infantil de disfraces. ¡Apúntate! Además, talleres infantiles de disfraces, maquillaje, caracterización y máscaras. Y no te olvides, tu regalo perfecto de San Valentín en Pontebella.
Esta temporada COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
Y la respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo!
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado.
Este xoves 4 de febreiro volve a música ao Teatro Principal. O ciclo en clave de cámara presenta o Trío Lorca.
Temas de Haydn, Schubert e Mendelssohn interpretados ao violín, violonchelo e piano.
En clave de cámara este xoves ás 8:30 da tarde no Teatro Principal.
Organiza o Concello de Ourense.
Una tertulia, un café y siempre la buena música en directo en Café Latino. La magia del viejo café en el casco histórico de Ourense. Café Latino, Plaza Santa Eufemia 7, página web cafelatino-jazz.com. Café Latino en Ourense desde 1986.
En Cuevas no hemos dejado de trabajar desde que nacimos y pronto cumpliremos 150 años, dedicados por entero desde Ourense a cuidar a quienes confían en nosotros, a poner salud en las mesas, a proteger el sabor de nuestros productos, a recuperar la cocina sana, a conocer los beneficios de la alimentación, a hacer más dulces las celebraciones. Y seguimos buscando cada día la mejor manera de confitar la vida. Cuevas, cada día empezamos de nuevo.
COPE Ourense. La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
Sí, sí, ya llegó el carnaval. ¿Y cómo se vive aquí? Estamos uniendo la magia del carnaval con la magia de la radio. Los niños que siguen pasando, 1.700 niños en este desfile infantil. Estamos en el centro de Verín, en la Plaza García Barbón, en la Plaza Mayor. Con niños, con colorido, con diversión, con la charanga támega, tocando, bueno, pues diversas piezas para animar al público. Y aquí me acompañan, bueno, y eso es Sobres de Comadres. ¿Y quién me va a acompañar en esta mesa? Pues varias mujeres que están muy implicadas. ¿Y de qué manera? En este entroido berinense. Puri Caldelas es la concejera de turismo. Hola, Puri, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buen día.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás siendo esta mañana?
Pues ojalá este sol durara todo entroido, pero está siendo muy animada. Os nenos y as nenas son los primeros que viven un entroido. En os xa, solo con velos a eles, xa con ganas de empezar.
Bueno, empezó con muy buena nota, ¿no?, este entroido, pero esto vaya a continuar esta tarde para os nenos, que por la noite algo especial, os xoves de comadres.
Sí, esta noite é a noite das mulleres, bueno, esperamos que disfruten moito.
Esto puede falar muy bien Emilia Somoza. Concelleira, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo está preparada esta noche? ¿Cómo va a ser este programa de actos?
Bueno, pues a programación, nos, desde o concello, o único que pudemos facer foi retrasar un pouquiño a saída para que todas as mulleras puderan cenar un pouquiño máis a gusto que outros anos. Pero a partir de aí, todo cousa das mulleres. Elas a divertirse hasta que o corpo ya aguante.
¿Canto tempo preparando este xoves de comadres?
Pues eu casi me atrevo a decir que desde o ano pasado.
Dende o ano pasado xa se empeza a preparar isto,
sí,
¿no?
Eu podo che decir que, por exemplo, na miña pandilla, cando nos vamos recollendo para casa, sempre vamos moi cansadas, pero vamos dicindo, o ano que ven temos que facer isto, porque temos que poñer así, temos que ir ali. Eu creo que igual que nos cojan todas.
Bueno, todo está colgado cartel de completo, ¿no? Aquí no cabe ni un alfiler.
Sí, pero de todas las maneras que nadie deje de vir.
No, no.
Porque seguro que alguna alternativa hay.
Siempre hay alternativa.
Siempre hay.
Siempre se ponga a rebosar esta plaza para vivir algo máxico. Como digo, porque es una de las citas más importantes. Pero dentro de este programa de entroido, además de hoy, cita fundamental en Galicia, en el territorio nacional. Este programa, ¿cómo vai a continuar? Que a partir de mañá, que se vai a vivir, Puri?
Pois a partir da mañá, ya martes, pois vai a ser entroido. Entroido e máis entroido.
Hai citas importantes como é o desfile do domingo, ¿no?
Claro, por suposto, o domingo pola mañá, ás 12, dentro do barrio de San Roque, vai a ser o desfile, o martes pola tarde outra vez. Eso, xarangas, orquestas, entroido.
Tamén é fácil organizar. Digo que hai moito traballo detrás, pero é moi sinxelo tendo en conta a implicación da xente, non? Isto é algo que se vive no povo, que se vive con tradición familiar. Aquí a única palabra que hai que debuxar é a festa.
Pois sí, a verdade que dentro do concello intentamos facer, pois, eso, que haxa charangas, que haxa orquestas, pero involucrar a xente, que a xente sea que se disfrace, que saia con ganas de festa, nada máis. A xente, ao fin e ao cabo, é a que fai o entroido.
Ese é o espírito, non, Emilia?
Ese é o que perseguimos. Nos podemos organizar, podemos colaborar, pero a xente ten que poñer o espírito.
Oye, algo ten este entroido, pero que quen ven, volve sempre, non? Porque
sempre.
Vemos moita xente de Asturias, de Castela León, de Madrid, de Portugal.
Veñen e traen xente.
E traen xente.
O sea, algo ten.
Así está a hostelería. Isto sí que, ademais da festa que supón unha dinamización económica, vos que sodes dúas concelleiras, dadevos conta do que supón, non? Para a hostelería, para o comercio, non?
Isto ven a ser o que antes o agosto. Para Verín, o agosto é o entroido.
Bueno, hai que decir tamén que aquí hai moito traballo detrás. E que en Nadal, mentras uns disfrutaban das festas, estas dúas concelleiras, Puri Caldelas, Emilia Somoza, estaban traballando arreo, non? Por los comercios, implicando a hostelería, non? E buscando sempre apoios para este Nadal.
Sí.
Para este Nadal, podemos decir, para este segundo Nadal, o entroido.
Sí, porque acabábamos de salir dunha festa, xa nos metimos noutra, e buscábamos o apoio máis difícil que o económico. Creo que te refieres a eso.
Sí, sí, sí.
Pois sí, anduvemos casi, o sea, comercio por comercio, pidiendo colaboración económica pues todos los días de vacaciones de Nadal.
¿Y a xente puri colabora?
Pois sí, a verdade é que se implicaron moitísimo, agradeceron tamén que fóramos nós personalmente escoitando todas as suxerencias do comercio, da hostelería. Portáronse ben.
Ora hai que falar do desfile do domingo, non? Porque ese multitudinario, cando empeza e que vai a ter de característico, Curi?
Bueno, pois empeza a partir das 12, vai sair, como sempre, dentro do barrio, bueno, como os últimos anos, dentro do barrio de San Roque, pois pouco máis. Sabemos.
A única cousa distinta que vai haber é que vamos a intentar numerar o desfile para que poda ser un poquinho máis organizado. Dar un número pues a priori é que todo mundo sepa onde se ten que colocar.
E que recomendación se dá a esa xente que chega o entroido de Verín que ven de fora e quere vivir con intensidade esta festa?
Pois nada, que disfruten, que se deixen levar, que sigan as bromas, tamén que o vivan dunha maneira sana, que disfruten do entroido.
Esta noite vai a ser moi longa, non, Emilia?
Eso esperamos.
É a noite máis importante do ano, prácticamente, para Verín.
Para as mulleres, sobre todo.
Dende, isto comenzou fai xa algúns anos, pero como sí. Foi derivando en unha festa multitudinaria, non? Pues sí. Recorda os comenzos, Emilia.
Recordo porque nos contaron, porque non son de aquí. Entón, a mí contaronme que, bueno, como as grandes ideas, saliu dun bar. Entón, a alguén se lle ocurriu ir a buscar unha señora que era moi dada para a festa, que é a nosa actual reina de carnaval, e será mentras viva, porque xa unha señora octogenaria. Entón, creo que como unha especie de camilla, clavaron unha silla de terraza, foron a buscar a súa casa, e a partir de aí esa señora foi reina de carnaval. Entón, agora sempre don Carnal vai a buscar a reina do carnaval. E aí empezamos o carnaval.
Bueno, o gallá tengamos este tempo tan maravilloso, este sol, pero as previsións non son nada lagüeñas para o fin de semana, pero vos tedes todo preparado, non? Unha carpa para que a xente poida disfrutar, pase o que pase co tempo, que iso é o que non se pode cambiar.
Por suposto.
Onte houve unha reunión cas comparsas, dixeron que do tempo que se ocupaban elas. Que bueno, si chovía, querían salir, que saldrían, o sea que... Vamos a deixar que pase.
Que maravilla, eh? Estamos vendo ahora mismo os vaqueiros, nenos, pais, a carruaje dos vaqueiros. Que imaginación, ¿no? Hay que destacar también o traballo dos mestres, dos directores de centro e os pais. Tamén sí. Este.
Por suposto, ao final é a xente a que fai o troido.
Pois Curi Caldelas, concelleira de Turismo, moitas gracias por acompañarnos, eh?
Gracias a vos.
E tamén Emilia Somoza, concelleira, moitas gracias. E seguir así, con este espírito.
Gracias a vos. Quería decir unha cosa.
Sí, sí.
Que eu daría yunde a todos os nenos que foron ao desfile, porque foron os que mellor se portaron.
Estamos de acordo.
1700, pero que non se oiu nada. Ningún choro, ni me canso, ni me doy, ni teño frío. Estaban encantadores.
Nenos de ano e medio, de dous anos.
Impresionante, velo desde dentro.
Graciñas, eh?
Gracias a vos.
Bueno, pues este é o programa especial que temos aquí na cadena COPE. Tamén hai que falar de que sirve para promocionar algúns dos produtos máis interesantes de Monterrey, como é os viños, os caldos. Está connosco, a quien lle agradecemos a súa presencia, a presidenta da denominación de orixe Monterrey, Asunción Zarraquiños. Que tal, moi bos días.
Moi bos días, que tal?
Que tal, que ademais acaba de chegar da feira do cocido de Lalín, onde se promocionaron os caldos, non? Como foi esa feira?
A feira foi un escaparate estupendo por viños de Monterrey. Levamos 5 anos consecutivos sendo o viño oficial. Para nós creo que é un escaparate perfecto. Está claro que o cocido marida perco viño de Monterrey e queremos seguir estando ali todos os anos presentes.
Marida co cocido e marida con todas a gastronomía que temos aquí, non?
Evidentemente os viños de Monterrey, tantos blancos como tintos, poden estar en cualquier mesa acompañando a cualquier plato. Eu entendo, sin embargo, que este é o momento propicio cos viños tintos, tanto cocido como... todos a carnes de caza acompaña muy ben. Eu creo que o Entroido, ademais, pide comida forte, se pide viños como os viños tintos de Monterrey.
Caldos os de Monterrey, que han incrementado de forma significativa nos últimos tempos e que están recibindo importantes galardóns e éxitos, non?
Eu dou só un dato. Nos últimos 13 anos, 12 viños de Monterrey foron elegidos mellor blanco ou mellor tinto de Galicia.
Tanto nos últimos 13 anos, prácticamente un por ano, non?
Sí, entonces, eu creo que ese dato xa dice moito do que se está facendo en Monterrey. Ben é certo que eses premios tanto foron acadados por bodegas de colleiteiro como por bodegas industriales. Por tanto, creo que estamos facendo as cousas moi ben.
Entroido e viño sempre van da man tamén.
Evidentemente, un entroido sin viño non sería un entroido. É unha fiesta que nos implicamos todos os que vivimos e nacemos en Monterrey e na comarca. Eu creo que o mellor escaparate que podemos ter para promocionar os viños é o Entroido.
Sí, porque claro, ven moita xente de fora, de toda a provincia ourense, de toda Galicia. Veñen de Asturias, de Castela León, de Madrid. Claro, é un momento tamén para coñecer o Entroido, para coñecer os vinos, unha fórmula maravillosa de promoción.
Sí, eu creo que é unha ventaxa que ten, de feito eu tamén o fago, cando visito zonas, interésome por os viños desa zona. Eu creo que é un bo escaparate, porque cualquier persona que visite Verín, posiblemente en cualquier local de Verín se ofrezan os viños de Monterrey. É algo que lle temos que agradecer a todos os hosteleiros da comarca, porque nas súas cartas os viños de Monterrey sempre están nun lugar privilegiado. Teño a convicción plena de que este Entroido será un bo escaparate por nosos viños. E aquí les fan todo o posible para que así sea.
Para conseguir en 13 anos 12 premios significativos, e que hai moito traballo detrás, traballo como que se está facendo este ano, imagino.
No, o traballo principal fano as bodegas e os nosos viticultores, que miman a uva desde o seu principio ao final. Con esa uva tan excepcional que nos dan as bodegas, podemos conseguir eses viños tan maravillosos. Eu creo que un ano pode ser casualidade. Se eses premios se repiten ano tras ano, non pode ser casualidade, porque as cousas están facendo moi ben. Ademais, é significativo que os premios son tanto acadados en blancos como en tintos,
sí, sí.
Tanto a nivel industrial como colleiteiro. Por tanto, eu creo que ese dato é o máis importante, claro, que debemos ter e debemos mostrar para vender os nosos viños.
Moitos retos para o futuro.
Si, sí, temos un ano por diante moi interesante. Por primeira vez, Monterrey vai estar en ProWine, unha feira en Alemania que é a máis grande do sector. Por primeira vez conseguimos estar ali, vamos estar en Alimentaria, vamos facer diversos actos promocionales por todo o territorio nacional. Eu creo que vai ser un bo ano, porque foi unha boa colleita, vamos a ter un produto excepcional que levar ás nosas mesas.
Bueno, Asunción Cerrequiños tamén disfruta do Entroido, non?
Como non pode ser de outra forma, todos os que vivimos e nacemos en Monterrey disfrutamos do Entroido.
Pois Asunción Cerrequiños, presidente do Consello Regulador da Denominación de Orixe Monterrey, moitas gracias de verdade por acompañarnos. Sobre todo por esos éxitos que están acadando.
Moitas gracias a vos por acordarnos de nós, dos viños e do Entroido.
Como digo sempre, é un verdadeiro escaparate para o disfrute, para a diversión, para a ilusión e tamén para promocionar os nosos produtos autóctonos. Aquí están os cigarróns acompañándonos neste stand da cadena COPE, aquí no centro de Verín, na Plaza García Barbón, donde seguimos a ver, como non, pasando xente, pasando nenos e disfrutando dunha festa singular, dunha festa máxica como é a que estamos a vivir neste xoves de comadres. Estamos con Manuel Afonso e o e nada máis e nada menos que o a persoa, o responsable de Protección Civil, que nos vai a falar do plan de seguridade do Entroido. Manuel, que tal? Moi bons días.
Hola, bons días.
Bueno, que tal esta mañá?
Pois ben, saiu todo perfecto, por sorte, sen ninguna incidencia. Os nenos creo que disfrutaron, os adultos todavía máis, sobre os seus cativos por aí desfilando, cuns disfraces preciosos.
A verdade é que é unha maravilla velo, cada ano neste caso, menos, é máis complicado facelo, sen embargo, aquí están todos unidos pola ilusión.
Sí, por sorte, se leva anos de experiencia, os colexios tamén poñen da súa man, entón, digamos, a organización e a parte de seguridade, pois, por sorte, sae todo bastante ben.
Bueno, o Concello de Verín elaborou por cuarto ano consecutivo un plan de autoprotección para Entroido. Ese plan de autoprotección, que liñas xerais ten, ese plan que se acometeu dende o Concello de Verín?
Bueno, pois efectivamente por cuarto ano realízase un plan de autoprotección, sobre todo para aqueles eventos de máxima afluencia do, de público, non? Estamos a falar pois agora mesmo do desfile infantil, que xa está rematando, desta noite, a noite onde máis afluencia de público teremos na Praza García Barbón, a noite de Comadres. Tamén por primeira vez este sábado pola noite realizaremos un preventivo na, na praza, ca axuda dunha ambulancia que venden de Coruña, da Agrupación de Voluntarios da Coruña. O domingo do gran desfile tamén contaremos con ambulancia e xa para rematar pois o martes pola tarde no, no último desfile do, do Entroido.
Hai unha novidade que será un aumento de efectivos de protección civil, sí, e tamén de Cruz Vermella, ¿no?
Así é. Esta mesma mañá, por exemplo, a Cruz Vermella aportou 10 voluntarios, daza 6 da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Verín. Pero es que esta noite temos máis de 50 efectivos en total entre Protección Civil de Verín, veñen tamén da Gudiña de Lobios, da Cruz Vermella tamén, ca Policía Municipal, e logo aparte tamén efectivos da Guardia Civil.
Bueno, a xente ven a disfrutarse, ven a disfrutar, ven a vivir coa xente de Verín, o que está claro que é unha festa garantizada. Vos poñedes a protección, pero sempre a xente o que busca
é a diversión, sí.
Non se solen cometer algunhas situacións imprevistas, non soe ser,
bueno,
pero sempre imprevistos,
non? Como digo eu, non se chega de cara ao público a noticia, non? Accidentes sempre hai, non? O que pasa, gracias aos voluntarios que están moi ben formados e traballan arreo, pois non pasa, digamos, nada maiores. Pero bueno, podo te dar un dato de número de atención sanitarias na noite de Comadres do ano pasado, que foron 49, nada máis e nada menos.
Bueno,
49, pero bueno, digamos como que para iso estamos, ¿no?
Bueno, pois aquí está, están eles para garantizar a festa e para garantizar que todo saia ben e que non haya problemas. Moitas gracias,
Un placer.
Unha recomendación.
Sí, xa por último, recordar que esta noite teremos na Praza García Barbón 2 postos sanitarios con 2 ambulancias exclusivas para a praza. E a noite do sábado teremos tamén un posto sanitario a maiores.
Moitas gracias.
Un placer.
Teresa Santamarina é dun colexo que participa aquí, non? De que colexo, Teresa?
Somos o CRA Monterrey, o Colexo Rural Agrupado Monterrey, que ten escolas en 5 povos desta bisbarra, en Pazos, Vences, Vilaza, Feces e a Xirona.
E de que va disfrazados?
Somos cowboys, somos cowboy. Os vaqueiros do CRA Monterrey.
Que ricos os nenos,
Este ano levábamos un disfraz para divertirnos e para os nenos é un xoguete. Realmente hoxe marchan co seu cabaliño como xoguete para casa.
Un desfile singular.
É especial. A verdade é que os nenos e os mestres vivímolo intensamente. Dende fai moitos días.
Pois Teresa, enhoraboa,
Moitas gracias.
Pois era unha das voces, lo ben que se está a facer isto, dun gran desfile que acabamos de vivir. E dun día máxico, xoves de Comadres, dentro do Entroido da provincia de Ourense. Moitas gracias, non o perdan, hoxe Verín é unha festa e aquí estamos para contarlo. A máxia da radio e a máxia do Entroido dende a Plaza Mayor de Verín. Gracias, saúdos, feliz xornada, moi boas tardes.